Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 28 сентябрь, якшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Башкортстан жетекчилиги үстүндө булутлар куйра бара. Татарстанның Сарыбеккыл ауылында 1947 елда Сталинга каршы яшерин төркем уйыштыручылар белән әңгәмә. Тарихи документлар, милләтнең үткәне турында сөйләүче материалларның төп нөсхәләре саклана торган архивлар турында әңгәмә. Россия үзәк телевидение каналларында Башкортстан җитәкчелеге турында тәнкыйт гаепләү тапшырулары бу атнада тынып торды. Җирле иҗтимагый оешмалар бу атнада республика президенты Мортаза Рәхимовны яклап төрле чаралар оештырды. Мәскәүгә мөрәҗәгатьләр җибәрде. Кайбер күзәтүчеләр бу чаралар Рәхимов идарәсе кушуы белән оештырылган дип исәпли. Дәүләт Думасы депутаты Иршат Фәхретдинов республика премьер-министры Раил Сарбаевның 150 миллион сум дәүләт акчасын үзләштергән булу мөмкинлеген тикшерүне сорап, Баш прокуратурага мөрәҗәгать итте. Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Бу атна Башкортстанда Русия мәгълүмәт чараларының Башкортстан җитәкчелеге Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовның керләрен актаруы тудырган шомлы атмосфера атнасы булды. Дөрес, дүшәмбе көнне, ягъни 22 сентябрьдә Мәскәү хөкүмәтенә караган ТВ-центр телевизион каналындагы «Хакыйкат мизгеле» тапшыруында көтүлгәнчә Башкортстан җитәкчелеген маншу булмады. Кайбер мәгълүматларга караганда, Башкортстан ягы Мәскәү мэры Лужковка чыгып, үтенеп, Башкортстанда Мәскәү көннәрен үткәрү алдыннан андый тапшыруны күрсәтми торуны сораганнар. Киләсе атнаны ул тапшыру эфирга чыгарылырмы, әлегә билгесез. Әмма моңа хәтле беренче каналда НТВ, РЕН-ТВ, ТВ-центр, федераль телевизион каналлар аша Башкортстан җитәкчелеген аеруча зур күләмдә урлашуда гаепләү, Башкортстанны башбаштаклык, котырган башкорт милләтчелеге, кеше хокукларын массовый рәвештә бузу төбәге итеп тасвирлау үзенең эшен эшли. Башкортстан президенты хакимиятеннән саркып чыккан мәгълүматларга караганда, түрәләр арасында паникага якын шумлану башланган. Җитмәсә, Мортаза Рәхимов командасы Рәхимовны президентлыкта алыштыру өчен әзерләнгән Башкортстанның бүгенге премьеры Раил Сарбаевны да төрле урлашуларда гаепләү көчәягенә бара. Бу атнада Русия Дәүләт Думасында Башкортстаннан депутат Иршат Фәхретдиновның Русия генеральный прокурорына һәм Русия прокуратурасы янындагы тикшерү комитеты җитәкчелесенә Раил Сарбаевның Юмагужа сусаклагычы төзелешенә бәйле 150 миллион сум акчаны урлау-урламавын тикшерүне сорап депутат хаты җибәрүе мәгълүм булды. Регнум агентлыгы хәбәр итүенчә, Дума депутаты хатында Раил Сарбаев Башкортстанның милек мөнәсәбәтләре министры булып утырган мәлендә ул вакыттагы Башкортстанның төзелеш министры Хәмит Мәвлияров белән берлектә Юмагужа сусаклагычы ширкәтеннән 150 миллион сум акчаны Уфадагы бер адвокат конторына күчертүдә катнашканлыклары әйтелә. Мин шәхсән 150 миллион сумны эшләп алу өчен адвокатларның ниләр кыланырга тиешлеген күз алдына китерә алмыйм. Ә менә адвокатларның үзләренә тиешле аз гына акчаны алганнан соң, калган сумманы үзләренә акча күчерүчеләргә илтеп бирүләрен бик җиңел күз алдына китерәм дип язган Дума депутаты Фәхретдинов. Бу җанҗалга кагылышлы материаллар Коммерсант газетенең 24 сентябрь санында да басылып чыкты. Башкортстандагы билгеле сәясәт белгече Альберт Мифтахов фикеренчә, бу хатның барлыкка килүе Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов белән аның элекке хакимияте башлыгы, ә хәзер Кремльдә зур урында эшләүче Радик Хабиров арасындагы көрәшнең дәвам итүенә бәйле. Ә көрәш чынлап та дәвам итә. Инде Кремль ягыннан Хабировка карата тимәскә дигәнрәк сигнал бирелүгә карамастан, бу атнада көтмәгәндә Башкортстан прокуроры Сергей Хуртин Башкортстандагы прокуратура янындагы тикшерү комитетына Хабировка карата ачылган җинаять эшләрен туктату турындагы карарларын көченнән чыгару кирәклеге турында күрсәтмә биргән. Килеп туган хәлгә карата үз фикерләре белән билгеле сәясәт белгече, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков бүлеште.
Мен шәбәкәне менен ушу чыгышы хукуки өлкөдөн чыгып бизде саясий өлкөгө барып туташа деген фикирдемин. Менимче энди бул өзүнө көрө бир республика жетекчилеринин саясий бир заказы болуп турат деп ойлойм. Чөнки мындай энди Мәскөүдөн да келиптер энди бул ишине Мәскөүнүн федераль хукуматына дискредитация кылат деп шундай эки үч мертебе энди мекеменин иштери да ябылды шуңардан. Менимче энди бул саясатта эзерге керек бул Хуртиндин бул чыгышын.
Мына матбугатта дүрүстөн айткенде ушул ук Бейсиз Уфагуп сайтында Башкортостан прокурору Сергей Хуртинни бир даражада коррупцияда айыплагандар эле. Өзүнүн фатирин зур хакка башка чыганаклар эсебине түзөткөн деп һәм башкалар. Бул факторнун да өлүшү болуу мүмкүн деп эсептемейсизби?
Менимче буларга ушулай булмаса шундай публикациялар ушу басмаларга каршы мескемага берилди. Элеге анын мындай ойзо болмады. Шуның үчүн менимче ушу факторлор болгону мүмкүн.
Эмме Башкортстан жетекчилигинин республика прокурору Оша Кремльдеги түрөнү жоопко тарттырырга маташуун бирөө да жиддий натыйжа берилик адам деп эсептемей дерге була. Шулай да ул каршы туру процессына кирешин сыйбуу ихтимал. Бу атнада Русия телевидениясы Башкортстан жетекчилигин дегетке батырмай турса да, бәле икинчи яктан келип чыкты. Регнум агентлыгы хабар итүүнчө, Русиянын иштимагый палатасы Ради Хабировка гайып ташлоо үчүн урамда тутуп алынып, һәм Башкортстан ички иштер министрлыгы кызматкерлери тарафынан тукмалоо турунда билдирген ЛДПР партиясы вакили Вадим Садыков тирәсендә туган хәлләрне тикшерә башлады. Үзләре тикшереп кенә калмыйча, алар Русия генераль прокурорына Башкортстанда төрле дәрәҗәдәге депутатларга басым ясалуы фактларын тикшерүне сорап та мөрәҗәгать иткәннәр. Русия Дәүләт Думасына һәм Федерация Советына Башкортстаннан сайланган депутатларга Башкортстан җитәкчелеге тарафыннан басым ясалуы фактлары белән бердәм Русия партиясе җитәкчелеге дә кызыксына башлаган икән. Ә андый басым барлыгы турында бер генә факт китерү дә җитәдер мөгаен. Русия Дәүләт Думасында һәм Федерация Советында Татарстан белән Русия арасындагы ике яклы шартнама расланганда Башкортстан вәкилләре барысы да каршы тавыш бирделәр. Башкортстан президенты командасы да кул кушырып утырмый. Уфада Казанның Акбарс командасы белән Салават Юлаев командасы уйнаган матчка билгесез кешеләр Мортаза без синең белән Мортаза без бергәләп җиңәчәкбез дигән плакатлар алып килделәр. Әлеге яклау чарасын оештыручылар бу очракта хоккей уенының бөтен Русиядә күрсәтелүен исәпкә алганнардыр мөгаен. Башкортстан президентын һәм гомумән башкортчылыкны районнардагы депутатлар советлары да яклау көрәшенә кушылдылар. 24 сентябрьдә Сибай шәһәре депутатлары Русия телеканалларында Башкортстанны, аның җитәкчелеген пишратуны, республикадагы хәлне какшатуны, туктатуны сорап, Русия президентына мөрәҗәгать кабул иттеләр. Мөрәҗәгатьтә мондый мәгълүмати һөҗүмне республикада социаль һәм сәяси каршы тору, милекне яңадан бүлешү өчен, нигез булдыру өчен эшләнә дип аңларга кирәк диләр. Республика премьеры Раил Сарбаевны да пишраталар икән. Моңа да ачу белдерелә. Мөгаен, моның ошо хатларны республиканың башка район һәм шәһәрләре дә кабул итәрләр. Әмма әгәр инде якын араларда Мортаза Рахимовны башка кешегә алыштыру турында Кремль принципиаль сәяси карар кабул иткән икән, аны инде моның ошо хатлар белән генә юкка чыгарып булмый. Кремльдәгеләр андый хатларның ничек язылганлыгын яхшы аңлыйлар дип уйларга кирәк. Билгеле сәясәтче Борис Немцов үткән атнада Уфага килгән вакытында Азатлык радиосына махсус интервью биргән иде. Аның әйтүенчә, түрәләрнең урлаша башлавы бер урында озак утырудан да килә. Башкортстандагы урлашулар турында федераль үзәктә яхшы беләләр ди Борис Немцов. Мортаза Рахимовны һаман эшеннән бушатмауны Борис Немцов, Рахимов һәм Мәскәү кланнары арасында уртак хилаф эшләр барлыгына бәйли. Немцов әйтүенчә, Ради Хабиров белән Рахимов арасындагы алыш китү Рахимов кланы эчендә үзара көрәш башлануы турында сөйли. 23-26 сентябрьләрдә Уфада Мәскәү көннәре үткәрелде. Бу шараны республика җитәкчелеге бәйрәм, тантана дигән сүзләргә төрсә дә, Бәйрәме дә, тантанасы да Ташкау шәһәрлекенә булды дияргә була. Күңелсезлекләр Уфага Мәскәү мэры Лужков килмәвеннән башланды. Үз урынына ул Мәскәү хөкүмәтенең беренче урынбасары Владимир Рисинны җибәргән булып чыкты. Башкортстан президенты бу хәлгә шул хәтле рәнҗегән булса кирәк, ул Рисинны каршы аласы урынга республиканың Архангел районына эш сәфәре белән чыгып киткән булып чыкты. Әмма соңрак Рахимов та Рисин тирәсендә күренде. Уфа буйлап бергә йөрделәр. Кишен Уфаның опера һәм балет театрында оештырылган тантаналы кичә дә Бейсез Уфагоп.org сайтындагы Шума вакытындагы мәҗлес исемле мәкаләдә язылганча, бу көннәр тирәсендәге авыр атмосфераны күчәйтте генә. Мәскәүдән әлеге кичәдә катнашу өчен 2-нче, 3-нче эшелон артистларын гына алып килгәннәр икән. Иң мәзәге дигәндәй, 26 сентябрь Фан тишеге белән Башкортстан телевидениесе Юрий Лужковның Уфага килүен күрсәтте. Соңрак кына ачыкланды. Бу архивтан алынган язма икән. Бәйсез Уфагуб сайтында Лужковның Уфага килмәвен Башкортстан президенты Мортаза Рахимовның позициялары шулпалануы белән бәйлиләр. Лужков төрле җанҗалларга баткан кеше белән очрашуны кирәк дип тапмаган дигән нәтиҗә ясала анда. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, узган тапшыруыбызда без 1947 елда Татарстанның Сарыбеккыл авылында татар яшьләре тарафыннан Сталинга каршы яшерен оешма оештырылуы һәм тиздән аларның кулга алынуы хакында сөйли башлаган идек. Алдагы язмабызда да бу вакыйгалар белән таныштыруны дәвам итәбез. Рафис Җәмдихан моннан 60 ел элек булган вакыйгаларның тере шаһитләре, яшерен оешманы оештыручылар белән әңгәмә корды.
Күндә 60 еллык булган вакыйгаларны искә алу сәйрерәк тә тоелыр мөгаен. Өстәвенә бу мәсьәләгә этрафлы тукталу. Ләкин безгә калса моңа җитди сәбәп бар. Эш шунда ки, Русиядә хакимияткә большевиклар килгәч, бер төркем татар зыялылары милләт, милли дәүләт өчен көрәшкәннәре һәм бу мәсьәләдә большевиклар сәясәтен кабул итмәгәннәре мөһаҗирлеккә китә. Ә инде большевик булып киткән элеккеге җәдитчеләр, ягъни монда калганнары, башта советлар белән эшләсә дә, соңрак юк ителә башлый. Бу эш большевикларның үзәк хакимиятендә эшләгән Солтан Галиевтан башлана. Аны иң тәүдә юк итәләр. Тора-бара бер-бер артлы атаклы татар язучылары Динәһәлләре, журналистлар, гомумән милләтне милләт иткән асыл затлар Сталин төрмәләрендә шири. Моның өстәвенә 2-нче дөнья сугышында совет дәверендә формалашкан, әмма әле миллиизм алай ук җыймаган тулы бер катлам татар язучылары сугыш сафларында һәлак була яки әсирлеккә эләгә. Бер төркеме исә Сталинга каршы чит илләрдә көрәшен алып бара. Ана ватанда бәйсез татар дәүләте өчен көрәшен дәвам итә. Ә Сталин җитәкчелегендәге совет илендә татар каймагы, татар зыялылары сыекланганнан сыеклана бара. Әмма татар каршылык хәрәкәте бары бер дәвам итә. 1947 елда Сарыбеккыл авылында бер төркем татар яшьләре яшерен оешма төзеп, Сталинга каршы чыгулары да шуның бер мисалы. Сарыбеккыл Татарстанның хәзерге Лениногорск районында урнашкан элеккеге Шүгер районы. 19-нче гасыр азакларында бу авылдан чукындырылудан куркып берничә дистә кеше Төркиягә дә күчеп китә. Бүген анда аерым авыл булып яши. 20-нче гасыр башында сәнәкчеләр түнтәрелешендә дә бу авыл катнаша. Моннан тыш бу авыл Әгдәс Бурханов кебек милли галимнәр, Рәфкат Алтынбаев кебек җәмәгать эшлеклеләре биргән. 30-нчы елларда да бу авыл җиңел генә яшәми. Менә Шәйх Абый Забиров архивыннан бер тарихи чыганак. Хәзер пенсиядәге укытучы Курбанова Мәрзия 30-нчы елларда укытучы булып эшләгән Сугыт апа хатирәләрен укый.
Сталин репрессиясе чорында безнең авылда булып узган хәлләр. Бездә укыткан Фатхуллин Фатиха абыйны урдалыга эшкә күчү белән 1937 елны кулга алдылар. Фатыны Мәзияне апа татар теле укытты. Абый химия, биология укыткан иде. Шул алып китүдән ул кире кайтмый. Өч бала ятим кала, апаны эштән куалар. Галимов Нургаен белән хатынын икесен дә юк кына сәбәп белән төрмәгә утырттылар. Ире бер култык салам, хатыны Рәхимә 4 килограмм икмәк алып кайткан өчен. Олар шуннан әйләнеп кайтмадылар. Нургаен абзыйның улы Әхмәтне ялган гаеп тагып 2 елга төрмәгә утырттылар. Налогын түли алмаган өчен ялгыз гомер кичергән Хөснулина Фатыйма абыстайны да төрмәгә утырттылар. Кәрим Алана Хуҗана апа берничә кило бертек алып кайткан өчен 5 елга ябыла. Гыйбадуллина Хәмидә апа бер кисә ашлык өчен 5 ел утырып кайта. Шәмсетдинов Хайдар абзый шулай ук бер тиенчек бертек өчен 5 ел утырып кайта. Хәкимова Хәлимә апаның 2 яш кенә малае кычкырып елап кала. Бер кисә икмәк өчен 5 ел утырып кайта. Вазимҗанова Мәхтүмә бер шити чирек литрлы шишәгә бертек тутырып кайткан да тотыла һәм 5 елга ябыла. Фәтхетдинов Ильясның әнисен дә ач балаларын ашату өчен бер кисә бертек алып кайткан өчен төрмәгә тыгалар.
Менә шундый шартларда бер төркем яшьләр Сталинга каршы яшерен оешма оештыра. Ләкин моның нигезендә социаль сәбәпләр генә ятмый. Шушы оешманы оештыручыларның берсе Шейх Абу Забиров мәктәпләрдә укырлык китап калмады, хәтта Муса Җәлил китапларында, дәреслекләрдәге алар хакындагы сәхифәләрендә йөртеп бетерделәр, укытмыйлар иде дип сөйли. Бу оешма кешеләре төнлә Сталин дөрес юлдан алып бармый, сугыш беткәнгә 2 ел, ә халык ач дип листовкалар тарата. Үзләре физик күнегүләр ясап, алдагы көрәшкә әзерләнә. Хәзер билгеле булганча, аларның берничә коралы да була. Бу процессны тикшерүчеләр соңрак сезне Сталинга каршы чыгарга ким кутыртты дип җаннарын ашыйлар. Ленин юлыннан дип аталган бу яшерен оешманың җитәкчесе Луиза Буй Хафизов сөйли.
Бөтен авыл халкын кулдан яздыра башладылар күчертеп. Ул күчертүнең нинди хәле булгандыр инде. Миңа әйтүләре белән безнең бер малай Әнәс дә. Шуның абысы физкультура преподавателе булып эшли иде. Ул бик курыккан күрәсең абысына сөйләгән ул турыда. Абысы имеш, слезы бетергә барып барын да сөйләгән. Дөрестерме, юктырмы, мин моны белмим. Но мине сразу арестовать иттеләр. Тегәрәк, ул вакытта сельсоветта була иде. Связный как бы на все не секретар. Шул кши килді бізге де. Мені шақырды алып кетті следователь янына.
Бутынлі?
Юк. Кешкірін сағат бізгер терасында. Шисласы, по-моему, 20-ші июльлер терасы. Алып келділер следовательге. Следователь мені 5-6 мәртебе яздырып қарады. Сравнитіп қарады. Икенче көнне алып китте райцентрга, шөгерде. Анда мені көнетіні допроска ерте баштадылар. Ябып койдылар түрмеге. Күндіз бір кіші допрошу итті. Түнне икенче кіші. Бір 20-лап допрос болғандыр. Ама шол сравнив иттілер көресінен.
Нәрсе сұрайлар сізден?
Кім ойыштарды мені? Мен Утырам инде, мин аны ойыштырдым, мин. Ну, ваткем кытыртты деп бәйләнәләр инде. Имеш, әне еңсені кытырткан имеш. Түрме эшелістен тұра иде. Бәләке генә бөлмәләр инде шуның кебек. Мин бір бөлмәде, ортада хатын кызлар бөлмәсе. Арырақ үшінші бөлмә. Ул үш бөлмәләр арасында да тишекләр бар. Сөйәшіп бара. Карасам, үшінші бөлмәгә рәт мені алып килгәннәр. Дедің ашан күрән бірге язған. Мен бұл бөлмәдегі бір өзім ұттырдым. Шушы күнләріні рәт мір келгәш, мені менгі тұлы бір ер күшіні кірттіп ұттырттылар. Икі ұттыртта башладылар. Рәт мір күшкір Алуиз, сен алдашасың дұрысын сөйлі. Бізді Нәжия апа Нафикова үрәтті. Білесем, юк, ул үрәтмәді. Алдаштырма дұрысын сөйләді күшкір.
Бұл стенаша күшкірісі?
Стенаша.
Дегілі жазылығымдар енді.
Мен, юк, ой, юк, Нәжия апа. Шулай күшкіріштіг енді. Икінші күні мені яңадан да пұрысқа алып кеттілер. Қарасам, мен да шул үркісі де отыра, мен де отырған. Емес, неге алдашасың, неге әйтмесің, кім үреткеніңіз? Юк, мен айтам, ол болмады. Мен антытындылар енді мені. Бұлай физический давление болмады. Но моральный давление бикнук булган көрәсен. Мин тоже сознавать это, мин нафиг его бенде вредить. Шуннан соң мені Казанға алып кеттілер. Машина білен, поезд білен алып кеттілер.
Сіз шығырда неше кен отырдығыз?
Бірге кірмеккен. Шуннан соң алып келілер Казанға. Мен башта бір койда да япмадылар. Бір кабинетті стел астында жатайдым. Шунда ол алып келділер, ратмеріні, мәдәресіні алып келділер. Шөйетті біз стел астында. Өзіне қаманда прашу еттілер. Қазір неттім енді. Үлгәрі следователь мені да прашу еткен. Қазір бұл мәдәрістілер әтмені сол следователь да прашу етті енді. Мені начальник отделы енді. Қазір мен аналынадым.
Начальник отделы нәрсен әке?
Подполковник КГБ-ні.
Алар нәрсе сұрылар енді тағы?
Неші көретті ол сыңа, қойда көретті.
Құназия ханым.
Да, үйлерінде мі, мәктепте мі, үйлеріне, мені бір мәртебе үйлеріне алып барылар деп әткенім. Үйлерінде нәрсе бар, істерлері ненде, орындықлары ненде. Мені мұнда, оның үйінде болғаным жоқ үйде нәрсе сөйлегенім. Шынан соң, екіш күн бұзғаш, қолғанларын бірімі мені үліктіп, одиночкаға отырттылар түрмеге.
Луиз абуйның Қозандағы НКВД төрмәсіндәге күргәннәрі мұның біләңіне бітмей, әлі алданы зұр сынаулар кетті. Бұқақты алдағы тапшыруларымызда да дөәм еттірерміз. Әхәзір шулық Ленин елінан ұйышмасын ұйыштырушыларының бірсі Шейх Абу Зәбиров мұтыңлық. Ол өзінің листов қатаратылғанының екінші күнінде неше кетеп құлға алулары хақында сөйлей.
Екінші күнінде іздейлер, табалмайлар бізді. Бүтін ауыл халқын, жиялар, бүтін район бетіне қай көтерілді. Базаннан келіп түсті әсіледілер енді. Қазір бүтіні бізден жаздыралар шушы листовканы. Лекен хикмет нәрсе де, листовканы нек шулай жаздыралар істелігі. Міне бізі шоқ қотам. Демек әлі біз білейік, керек листовканы ұқаң үшігіне. Әміне бүтін ауыл жаза, күрші ауылларда жаза. Хәттәлі аңлауымша, бізді Суфия Пабары мәктепті директор енді ол уақытта. Мағымыр апаның дептом директор етіп қойғаш, Луиздің әйнесін тігі Кукмар районынан келгені. Жоғалышмасам шул Кукмар районынан да жазғанлар. Ондан алып келмеділер ми? Кен деген формада енді. Ну, іштелік шулық. Іштелігі өзгертірге де мүмкін бетін
бе?
Ол біздің ішін ішлегенде. Мінсі енді тағы қызық. Міне шыңдан сен енді зілер табамайлар. Қазірде өзден де сарағаным бар. Кем бұл ішіне ашты екен? Міне енді бұл менің фараз етугіне. Ну, бір күні де сарадым өзден нешет дейіп. Ол да бір ашық кіне. Міне біздің бір-бізден 5-5 кіше. Міне тікшірушінің протоколында бір кітмесінде. Бір кісі фигурер етанда, бостан ұқ. Міне сұқфат өлін, есен ұл қазір. Трактерші ұл қалды. Оны мен тақтим еттім. Шынқы ұл біздің күрсетегіне е. Жұндан сен Луиз білен сөйлесіп те, міне бір кісі барыз. Барып барыз әлі. Біздің бірге оқиымыз енді. Ейіне бардық, барадық, келдік, сөйлестік те енді. Бұл кіргер риза болды бұйышмаға. Міне бұл 11-ші кіші болды мекен, или 13-ші кіші мекен. Лекен тегілер орасында мені қатышы ұқ. Біздің үйішманың ант бергенде де ол қатышмады, қанда етішмәді, башқан еді де ол қадарын тұрып, бір жұмаресі раққына бір егіт едейінді ол. Ну, бүттін бір кетмегінде аның фамилиясы алдан бар. Башты. Біздің білі бірге.
Өзіңнен сұрағаныңыз жоқ
болды. Жоқ, сұрағаным болмады. Біз сұрауға ярамайды.
Сізге ярамай, ярамай.
Бізге бір нәрсе де сұрауға ярамай. Бұл турда сөйлесуге де ярамай. Әтеге де бұл турда айтырға ярамай. Әніге де айтырға ярамай. Қоя көшіп кетсек шында да бұл ұйышманың барлығында, жоқтығында айтырға ярамай. Қазір бүтін жазмаларын оқып шықтым. Әр бірсінде біздің бірге жанаша бар. Пасып ішінші кісі бар. Не үшін? Жүріп ұялар болса керек. Бұтарға. Кім сатқанын бір кімде білмеген болар дейсіз. Міне енді тегі листы таралды, жаздық. Бір уақытта хәй мен қуқан дұры. Қазір күтуден қайттым да, өзім шүрлем, өзім тезгіне бақшаға шығып кеттім де, түнгі ай уақытысында бақшада бәрәңгіні көмем. Бәрәңгі көмет тұрған. Үйде тұрар болмай.
Сіз білесіз, что тексерушілер?
Әлі келді, әнилер қайтты, әтелер, әтесінің достарыны қолға алдылар. Чөнки біздің алма ағашында жүргендерді білейін де, сөйлескенде біле, достарыны қолға алдылар деді. Мейтам, қазір бізге де жетейін сұрат. Шуның үшін де не шығып, қорқып, бәрең күн берілмен де бен. Түнгі сағат бірлерді мекер, шыннан да мені ұрал кеттер. Ол сәйтінде екі кіші басқа тұрайынды. Бірсі зұр, солдат кейіндері дегенде, әліпсіден тұрайынды. Онысы бірсі леп кенен анысы, тек шүріше, қазаннан. Міне шыға екі бастылар да кетіріп көйділар пистолет, пистолет. Мына син сөйлөшүн дүрсүн. Сиз советка каршы эшлегенсиз. Мен айтам, мен советка каршы эшлемейм. Мен дүрүс болмаган юрдугуна сөйлөдүм.
Сизни яздырып карамадылармы листок?
Биз баштан жаздык.
Шулаймы? Анын ошо тапмадылар сизди.
Жок, сен де мен жазбадым да. Мен жаздым, лекин мен YouTube жазган кишин деп. Мен ушундан соң да бик кадат дүйнө ушунда суралдылар келин.
1947 yılda Tataristan'ın Sorabikul aulunda Stalin hakimiyetine karşı uyuşturulgan Lenin yolundan dip atalgan yeşirin uyuşma uyuşturucularının birisi Şeyh Abu Zebirovni işittik. Stalin şırında Sovetler ilinde Stalin'ga karşı uyuşkan Tatar yeşleri uyuşması tarihi şahısler yazmışımının bilenine tamamlanmay. Onlarını ele aldı şaqtı zor sınavlar, yıllar, şıraşımlar kete. Bu hakta aldığı şıvarlışlarda da işitirsiz. Topşuruna Azatlık Radyosu için Kazan Studiyasında Refis Cemdihan hazırladı.
Qadirli tinglovchilar, hozir sizga Ozodlikning Qozon studiyasida hozirlangan tarixiy materiallar, milliy dokumentlar saqlanib turgan arxivlar to'g'risida topshiruv taqdim etamiz. Topshiruvni Rimzil Vali olib boradi.
Uzatlık Radyosu'nun analitik engemesi bu yolu bir kızıklı temaga. Gadette kişiler zor siyaset, baylık, kibitler, fatirlar, transport, hem başka şundi maddi evirler bilen kızıksına. Ruhi baylıklarına kelgende estrada, show business, hiç yoga balet, karap kaytu, opera tınlau, anlaşatıran nerse. Kitaphanelerde kitaplar. Emine zor şahıslarının Документлары, дәүләт кагазлары, шигырьләрнең прозаик әсәрләрнең иң беренче нөхсәләре, шәхси хатлар, шушы вакытта әле президентлармы, зур язучылармы, бәлки бәләгә тарылучылармы ниндидер язмалар язып утыралар. Ә хәзерге чорда хәтта ул компьютер аша хат язышалар. Кызганычка каршы эзе калмый торган SMS хатлары белән дә алышалар. Менә шушы яткерләр, мәгълүматлар, хатлар, документлар, аларның татар язмышына бәйлеләре кайда саклана икән алар? Аларны саталармы, алалармы, чыгарып ыргыталармы? Милли документларның яткерләрнең язмышы турында әңгәмәдә катнашалар. Татарстан министрлар кабинеты каршындагы баш архив идарәсе җитәкчесе Данил Ибраһимов Татарстан Милли китапханәсендәге кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлеге җитәкчесе Айрат Заһидуллин. Күренүенчә, бу шәхесләр әлеге темага үз карашы булырлык иң җаваплы кешеләр. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Данил әфәнде, ничек уйлыйсыз, менә шушы әйткән тема чыннан да актуальлеге сезнең тормышта сизеләме? Әллә хәзер инде архив тирәсе онытылып, күләгәдә каламы? Сәясәтчеләр, дәүләт җитәкчеләр ничек карый? Гади халык, зыялылар, интеллигенция ничек карый? Һәм сез нинди документлар агымында утырасыз?
Без бит инде элекке заманда совет чоры дип әйтегендәме, алдагы киләчәк турында гына уйлап яшәдек, артка борылып карамадык. Менә Расул Гамзатовның бер әйткән сүзе бар: "Син үткәнгә пистолеттан атсаң, ул сиңа туптан атарга мөмкин" дип әйтә. Шуның өчен безнең архив идарәсендә 4 миллион 800 мең документ саклана. Булар 10-нчы гасырдан иң борынгы документ Сибивайхи дигән галим этнограф ул язып калдырган үз кулы белән гарәп графикасын. Ул пергаментта язылган, бу 10-нчы гасырдан алып бардылар Иранга. Анда галимнәр ел Сауд Арабстаныннан, Һиндстаннан һәм башка илләрдән алар төп нөсха итеп танырлар моны. Бу документны
ничек килеп эләккән ул Татарстан архивына?
Менә монысы әйтүе кыен. Мин бу турыда шулай кызыксындым. Буыннан буынга биреп барылган галимнәр алып кайтканнар. Төп кем алып кайтканы ул документларның билгеле түгел. Алар инде бик кыйммәт һәм уникаль документлар дип атала. Алар шушы Татарстан архив фондында 46994 14 дәне. Аларның кайберләре Татарстанда, Россиядә, дөньяда бер генә нуска. Менә шундый зур байлык синдә утырабыз без. Безнең булай архивларга хәзер әһәмият бик зур. Ул инде Татарстанда да шулай, Россиядә дә шулай, бөтен дөньяда да шулай. Чөнки үткән тарих безне хәзер бик кызыксындыра. Менә без бигрәк тә шушы татар халкы тарихына кагылган документларны чит илләрдән кайтару буенча бик зур эш алып барабыз. Безнең элемтәләр менә Төркия белән тагыз элемтәдә торабыз бу мәсьәләдә. Чөнки безнең Казанның 1000 еллыгына Казан Осман архивларында дигән китап безгә бүләк иттеләр. Бу төрк галимнәре үзләре җыеп бу документларны шушы Осман архивындагы. Аларны бастырып безгә бүләк иттеләр. Хәзер менә безнең хезмәттәш китапны тәрҗемә итеп, төрк телен бит инде күп кеше белми, шуңа күрә аларны быел без бастырып чыгарга дип уйлыйбыз. Анда 500-дән артык әле моңарчы билгеле булмаган документлар бар. Безнең баш архив идарәсе 1994 елда халыкара архивлар советына кабул ителде. Бу бик зур мәртәбә безнең өчен. Менә Төркияне әйтеп үттем инде. Хәзер безнең Иран белән элемтәләр башланды, чөнки Иран билгеле булганча бит инде бик кире булмый теге ябык дәүләт дип әйтик инде булай. Анда безнең шуша әйтүләренә караганда безнең бик күп кенә документлар, тарихи документлар, безнең Казан ханлыгының китапханәсе дә бер олау белән анда барып җиткән дип әйтәләр. Аның билгеле кайсы шәһәрдә икән ул
тугызынчы. Ягъни бу фараз түгел, бу була торган хәлме, минем легенда дип уйлаган.
Бу легенда бу бердән әйбә. Ну әле безнең барып тотып караган юк. Мин инде беренчә кеше белән сөйләшкәнем бар, алар саклана дип. Менә мин генераль консул белән очраштым. Безнең Казандагы ул ярдәм итәргә безгә вәгъдә бирде. Киләсе елда январь аенда безнең итендә Алсу Арсланова дигән галимебез бар.
Чынында Алсу ханымның Иран президенты кулыннан ниндидер зур бүләк алып кайтуы турында ишеткән идек.
Әйе, ул менә шушы безнең Татарстанда сакланган Иран тарихына, Иран дәүләте тарихына кагылган документларны җыеп китап итеп чыгарды. Һәм аны анда презентация булды Иранда. Менә Иранның президенты аңа үзенең бүләген тапшырды. Һәм инде без киләсе елда аны үзебезнең архив идарәсенә җибәрәбез Иранга. Ул анда Иранда үзебезнең татар халкы тарихына кагылган документларны эзләп табып, аларны фәнни әйләнешкә кертү өчен менә шундый зур эш эшләргә тиеш була. Аннан соң безнең менә Мюнхен шәһәрендә яшәүче Гали Акышның архивын алып кайттык. Ул бик зур анда немец телендә дә, инглиз телендә дә, фин телендә дә басылган аның документлары бар, без аларны тәрҗемә иттек. Бөтенесен һәм аларны фәнни әйләнешкә керттек. Менә кайвакыт шундый сорау туа, сезнең архив ябыкмы, ул чит илдән кайткан бигрәк күп документларынаймы, аларны кулланырга мөмкинме? Тулы җаваплылык белән әйтә алам, безнең архив ачык. Ул Гали Акышныкы да, Гали Акыш ураныкы да, Гаяз Исхакыйның документлары архив фондыда. Алар бөтенесе ашык. Аннары безнең Васпыралының кызы документларын бер 5 ел элек мекен алып кайтып, аларның менә бөтенесен без хәзер фәнни әйләнешкә керттек. Хәзер менә ул документларны менә бу көндә бездә Америкадан, Германиядан, Швейцариядан галимнәр, белгечләр утыра, менә шушы документларны өйрәнәләр. Анда темалары бик күп торды. Бик күп галимнәр, менә чит илдән килгән галимнәр өйрәнәләр безнең совет чоры Татарстанда. Аннары безнең милли мөнәсәбәтләрне өйрәнәләр.
Синдә соңгы елларда Татарстан менә бу дәүләт архивы, бигрәк тә менә Дамир Рауфылы, Шәрәфетдинов дип башлагачтын, хәзер шушы шәһәрдә дәвам иткәчтен милләткә игътибар артканы сизелә. Мин инде дирсекенеп йөрим. Әгәр дә милләткә караган документлар битараф кулларда булып кайдадыр югалса, яки подвалга төшеп куелса, яки таралса, ул коточкыч хәл булыр иде, һәм җыю тукталса да коточкыч булыр иде. Шулай да менә сезнең архив эшләре алар бит инде белгечләр өчен. Аерым гына тар дәйре белгечләр һәм тирән тарихтан күбрәк итеп алу, бәлки анда дәүләт линиясе буенча да алудыр. Ә бит мына гадәттәге кеше, студент бар, аспирант бар, яңа фәнгә кергән кеше, галим бар, журналист бар. Менә алар нишлисең, менә монда милли китапхананың кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлеге җитәкчесе Айрат Заһидуллин, сезнең байлыклар нинди хәлдә һәм нинди аермасы бар? Һәм менә төп куелган башта сорау бар бит. Кем байлыгы һәм аны саклауны, җыю шанслымы һәм милләтебез яткерләре нинди хәлдә, кем кулында?
Шуны әйтеп китерергә кирәк, әвәлрәк архив бит ул китапханадан үзгәрәк булып тора, аерылырак тора. Аларның функцияләре, максатлары бераз башкарак китапханәгә караганда. Алар документларны саклау белән шөгыльләнә. Саклау һәм галимнәр өйрәнү. Китапханәдә саклана торган әйберләр, билгеле, алар күбрәк инде архивта кебек ябылып, галимнәр өчен генә түгел, киң күләм укучы өчен күбрәк бирелә торган.
Әйтсәк, 11-нче гасыр документын кулына тотып, утыра алмый инде ансы.
Билгеле, әйе, шулай. Ул безнең менә бүлеккә килгәндә дә бездә сирәк әйберләр бар, бик сирәк китаплар бар. Мәсәлән, иң борынгысы 14-нче гасырга караган Ат-Табариның Ук һәм җәяләр дигән тарихи әсәренә, төркиләр тарихының кичкенә генә бер нисхәсе бар аның, эземтәсе. Белгиле биз аны ул кул язманы Урандан келип кирген биринчи ширақлык кишиге берип тутура албайбыз колуна. Андай бетерлик киши кереге мүмкүн. Анын энди өзүнүн күрө бир тирли чарасын күрөгө тырышабыз. Архивтар кебе ук түгел. Белгиле биздин бит китапхана болгач ар бир киши кире алат. Ар бир окуучу талап ит ала. Амма лекин тырышабыз сакларга. Бүгүнкү күндө биздин айтыра керек 3000 артык кул язма саклана. Мына ушул эң бараңгысы 14-нчи гасырына алып 20-нчи гасыр орталарына кадар. Алар арасында иштеликлери ягынан да тирлери бар, тил ягынан да татар тилинде, бурунгу тирки тилдерде, түрк тилинде, османлы түрк тилинде, гараб, фарс тилдерде кул язмалар бар. Алар дини иштеликли, эдеби иштеликли, дереслекләр дисезме, тарихма, фикха карыйма, ислам тарихы манда, пайгамбарлар тарихына карый торган әйберләр. Алардан безгә килеп керү тарихы төрлеше. Без бит инде менә әйтергә кирәк 92 елда гына бүлек булып ийштык. Аңгарша безнең бүлектә әле кул язмалар булмаганда. Һәм 92 елдан алып Казан дәүләт университеты белән берлектә ийштылып килә археографик экспедиция. Шул экспедицияләр нәтиҗәсендә Җәүдәт Сәлимович Миннуллин җитәкчелегендә шул 3000 артык кул язма тупланды. Менә билгеле ул экспедицияларга түгел, Татарстан читтә чыгып йөрибез без. Менә шул мирас кайтару мәсьәләсенә килгәндә читтә татарларның шулай ук үзебезнең республикада да чыгып йөрибез, кыска-кыска гына археографик сәфәрләргә. Шул кул язмалардан тыш инде бездә саклана билгеле басма китаплар һәм вакытлы матбугат, татар вакытлы матбугаты һәм көнчыгыш илләре вакытлы матбугаты.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында сирәк китаплар, милли яткар документлар турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Анда Татарстанның баш архив идарәсе җитәкчесе Данил Ибраһимов, Татарстан милли китапханәсенең кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлеге мөдире Айрат Заһидуллин катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Менә шундый бик тансык, бик кадерле документларны килеп сораучы, укып отыручы кешеләр күпме ул? Һәм кызыксынучы бармы яшьләрдән?
Безгә инде күбрәк киләләр аспирантлар. Казан дәүләт университетында укытучылар, педагогия университетының укытучылары, укучылары киләләр. Һәм хавескер туган якны өйрәнүчеләр, тарихчылар, хавескер тарихчылар киләләр. Алар күп түгел билгеле, бездә укучылар даими рәвештә йөрүчеләр инде алар күбрәк. Шакты еллардан бирле миңа калса иң кызыклы һәм читрекле мәсьәлә мөмкиндә безнең татар иммиграциясының иң кызыксындыра архивлары мине. Безнең бүлектә әйтүемчә бит инде вакытлы матбугат фонды бар. Шуның аерылып тора үзенә күрә бер кызыклы өлеше бар. Аның татар иммиграциясының вакытлы матбугаты 2001 елда беренче ислам конференциясы булды бит инде безнең Казанның елына багышлап. Шунда Азада Айша Рорлих ханым килгән иде Америкада. Ул үзе белән алып килде 13 сан милли байрак газетасын. Аны безгә безнең милләттәшебез ул вакытта инде 80 яшьләр булган Еллапага Халида ханым Дәүш биреп җибәргән булган тапшырысың дип. Ул безгә тапшырды. Ул шул вакытта без газет ке мәкалә язып, Роли ханым киткәнче илгермәдек, басылып чыга алмады ул саны Шәхри Казанның. Бераз соңгарак булса да, бу калдырган адрес белән рәхмәт хаты да җибәргән ик. Ни кызганычтыр, барып җитмәгән рәхмәт хаты. Аннары соң безгә инде хәбәр килеп йөрште, Халида ханым рәнҗегәндә булган инде әз генә. Без аны гафу үтенеп, шактый зур гына күләмле рәвештә хат та яздык, газетаның нисхасын Таубанга җибәргән идек тә. Хәрдә бик зур рәхмәтләр әйтәсем килә аңа. Аннан тыш безнең менә бүгенге көндә 52 санга якын милли байрак газета саклана. Ул шунысы белән кызык бит, ул Мугдында һәм Ирак көнчыгышта яшаган татарларның ул вакытта 35-нче елдан 45-нче елга кадәр чыга ул. Тормышның бөтен якларында яктаткан газета ул. Бездә сакланып кына ятмый ул, аны өйрәнүчеләр дә бар. Мәсәлән, менә безнең милләттәшебез Лариса Усманова, аны ишеткәнегез бардыр ул исемне, Япониядә шактый гына яшәп, татарларның тарихын өйрәнеп, кызыклыгына бер китап чыгарды. Төрки татар диаспорасы Ирак көнчыгышта дигән. Һәм менә ул Казанга кайтканда безнең бүлеккә килеп, менә шул милли байрак газетасын бик ныклап иренде. Аңа бик ярдәм итте менә шул газеталарның бездә булуы, шул нисхаларның.
Дәүләт архивында басма хана бармы? Китаплар, җентекләр чыгару, халыкка чыгару.
Менә без очраштык мәдәният министрлыгында. Менә шуша үзәк китапханадагы безнең дә архивта сакланган документларны, аларны цифрлаштырып, аларны менә халыкка җиткерү турында. Чөнки без инде алар да бездә төп нисханы бирә алмыйбыз.
Компьютерга утырырга да укытырга.
Да, әйе, менә компьютерга бар, хәзер уже безнең акчада бар хөкүмәт 15 миллион менә быелга акчада бүлеп бирде.
Китапхана ура электрон элемтәдә бар бит әле хәзер. Стационарлы бюджет кирәк булса кемдер Америкадан сурап та окуп чыгарган мүмкүн.
Андай мүмкүнчүлүктө болушу керек, андай мүмкүнчүлүктө болушу керек.
Китепханада, милли китепханада бул кылар нишек?
Бизде мына ушул программада катнашабыз, Алла берсе. Бетинде мына оцифровка деп айтабыз, страховой фонд деп айтар. Ул мына мисалан, бранга кол жазма, китепке алуу анын үчүн ушакты тискери yığıntı yazarga mümkün. Ana kitabını tutup koyup ne bir 10 yıllar tutmuşu bir de çıkarmışlar da yaramı kitabını. Ul sularga tiyiş. Onu alıp sulatırak gerek. Ul trejans gibi.
Düşünme de kırmayındı. Kozan Hanlığı şırındağı dokümanlar koydadırında Meskev'de mi, Kremil'de mi, İran'da mı tobulsa hindi hekemet bulurken. Yazdılar mıken olu vakitte patşaların protokolü buldu mıken. Hazır indi kureviz. Hükümet kararları, ukazlar, ukalı paralayındı. Stenogramaları var. Şunday mucizevi malumatlar var mısın sizde? Unikal, buna millet için şunday gaziz dokumentlar.
Millet için deyip olar, buna bütünesi bir baha indi diresinden aitken de. Şuluk şiirler, kandalı şiirleri bizde saklanmış. Mevla kılı, ey, originalları var bitindi. Utuzimani, Abdurrahim Utuzimani nikiler. Mesela bizden ataklı din işliklerimiz Muhammed Sadık İman kılı asır başında yaşayan. O bitmiş şairde bulgan. Onun uzuk kulu bile yazgan kul yazması bizden birlikte saklanan şiirleri. O Bukhara'da okan vakitte yazılgan aybirler. Татарча язылган һәм фарсча язылган шигырьләре бар. Үзенең кулы белән шактыгына кызыклы әйберләр менә шундый. Алар һәммәсе дә безнең милләт өчен бер могҗиза, бик бибаха әйбер. Һәм бүгенге көндә безнең менә ул кул язмаларны ирәнү өстендә эш алып баралар. Безнең Раиф Марданов дигән галимебез бар. Мәүлә кылыйдан бездә сакланучы җыентыкларның нисхаларының булганнан эшкәрте бу бер-береке генә китапчык бастырып чыгарды. Шактый кызыклы гына киң күләм укучылар өчен дә бик кызык булыр.
Мен хәзер сиясәт хәл үзгәрде. Антисоветчиклар булган бит инде. Тәмирбек Дәүләшин дигән кешенең китабын, Лондон китабын Җин фонды бастырып чыгарды. Искандар Гәләҗевнең баш сүзе белән. Гариф Султан документларын җибәрә, бирә, бирде дигән шундый хәбәрләрне беләбез. Кайбер документларын әле аның мин бүлмәсендә күргәнем бар, бүлмәсендә шумып утыра ул аның документларын. Кая кемгә калачак икән бу? Исхакыныкы барса килеп җитте микән, анда Аратныкы килде микән, кызык сораулар бит ул. Кая вакытта дәүләт яки сәясәт өне бетергән мәскәм икән. Мин кайчандыр читилдә Азат Ватан дигән журналның нәрсәләрен күргәнем бар. Алар инде совет власын сугып та чыгарган дияргә мөмкин, алар кириллицада, урысча, татарча бармы шул кит журнал сездә? Азат Ватан.
Безнең фондта Азат Ватанның ике нөсхәсе саклана.
Ике дәне.
Әй, ике дәне, ике нөсхә, ике номеры бар.
Мен үзем сыр биткән айларда шуның бер 5-ме, 10-мы дәнәдән торган нөсхәсен кулыма төшереп, Германиядә Эверем Симеше почта белән җибәрдем Казанга. Санты, менә 10 дәне Азат Ватан.
Менә аны
номерле күрмәдем әле берне дә.
Горки музеендә булырга тиеш тагын бер икене сасы Вакыф Абинуруллинның архивында.
Казан журналы бар инде.
Казан журналы, ансы безнең татар бүлегендә дә Әбрәр Абый Каримуллин фондында да саклана алар. Ул Казан журналлары бик кызыклы бер бит алар. Ул мәсәлән Казан журналы дигәч, билгеле Әхмәт Вәли Мәңгәр дигән кеше килеп баса кошыбызга. Аның Вакыф тарафыннан бастырылган, тупланган шактыгына бай китапхана кайтарылды заманда Суфия ханым Имре тарафыннан битендә.
Президентка кайтарып биргән вакытта шәхси әйберләр дә биргән иде. Мин булдым.
Шакти бай гына коллекция ул. Безнең Әхмәт Вәли Мәңгәр коллекциясе дип йөрибез.
Әле архивка Төркиядән Султанның хатын килгәнендә копияларны күрәме, кайдадыр
күрәм. 95-нче елда Төркия Республикасының дәүләт архивы генераль директоры алып килде.
Ул татар ханымының ире Төркия архивының министры иде шул вакытта.
1428-нче елда Ботыга Алтын Орда ханы Олуг Мөхәммәтнең Гази Мурат 2-гә язган хаты, Султанга хаткан язган хаты без аны саклыйбыз. Ул да бар.
Айрат, сезнең китапханәдә шартлар җитәме менә әле? Күптән көтелә инде бина төзелү.
Безнең китапханәдә яшерен батырны түгел, бүгенге көндә, мәсәлән, яңа бинаны бик көтеп торабыз. Безнең бүгенге көндә мәйданыбыз җитеп бетми. Урнаштырыр өчен китапларны безгә кергән барлык байлыкны менә саклар өчен мәйдан кирәк беренче чиратта. Инде саклау шартларына килгәндән дә һава дымлылыгы дисез монда, температура саның җылылыгы мы кыяш төшүм, анса инде без үтәргә тырышабыз безнең мөмкинчелектән килгәндә. Кадәрсен. Барыбер борынгы кул язмаларны карап торырга кирәк. Аларга менә консервация бит страховой фонд ясыйбыз дип әйтте ул. Менә шул кул язмаларны консервацияләргә кирәк. Чөнки аларда безгә килеп кергән вакытта алар шактый кайберләре бик аяныч хәлдә була. Гимбәшек дигән әйбер бар, шундый кагазга ябыша торган бик зәһәр нәрсә ул. кайбир кул язмалар кирип киргенде бизге эмне аларны карамасаң, дооламасаң 10 жылдан соң тузанга айланырга мүмкиндер ятып кана. Биз инде үзебизче эмне ушул кул язмаларны тырышабыз дооларга биздин мүмкүнчүлүктөн келген кадар. Келечек күндө инде ышанып турабыз Татарстан дәүләт тарафыннан бәлки инде ишер ул үзәк реставрация консервация дип планда кертелгән инде ул өмет зур ул булса менә ул әйберләрне бөтен байлыкны саклап калу киләчәк буыннарга җиткерү шактый җиңел әйер безнең өчен.
Һәрхәлдә президенттан һәм премьер-министрдан ишеткән бар китаплар, документлар урыны әлегегә караганда берничә тапкыр күбрәк, зуррак итеп төзелергә тиеш, чөнки мәгълүмат артачак, байлык артачак, сездә саклану ничек?
Ул проблема бар инде ул. Премьер-министр белән килештек, яңа бина төзү турында, әлегегә сәяси документлар архивы, анда безнең үзебезнең орныбызда, шунда яңа бина төзү турында сөйләп алып барабыз, чөнки без ел саен 40 меңгә якын документ кабул итәбез. Алар бит инде безгә гомергә саклау өчен безгә бирәләр бит инде. Шуңа күрә бу проблемалар алга таба хәл ителер дип уйларга кирәк.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында сирәк китаплар, милли ядкәр документлар турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Анда Татарстанның баш архив идарәсе җитәкчесе Данил Ибраһимов, Татарстан милли китапханәсенең кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлеге мөдире Айрат Заһидуллин катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Инде хәзер менә шушы әңгәмәнең ахырында халыкка мөрәҗәгать итсәк. Менә эзлисез битмисез. Кайчандыр югалган бик кирәкле, яки бар дип ишетелгән бик кирәкле документлар ниндидер башка илләрдә, башка төбәкләрдә яки кемнәрнең өйләрендә, менә минем шкафымда, бәлки ятадыр алар. Нинди газиз документларны эзлисез?
Күп кешеләрдә бит инде шәхси архивларда бик күп документлар саклана. Алар борынгы безнең тарихыбызга кагылган күбесе кайберләре аның әһәмиятен дә, аның кыйммәтен дә белеп бетермиләр. Шуңа күрә әгәр дә инде менә радио тыңлаучыларга минем мөрәҗәгатем шул, әгәр дә аларда кул язмалар бар икән, борынгы кул язмалар, алар гарәп телендә булырга мөмкин, алар аны укый алмаска мөмкин. Шуңа күрә безнең үзебезнең белгечләр бар. Шуңа күрә әгәр дә аларда андый документлар бар икән, саклана икән, алар аны безгә алып килсеннәр иде. Без инде әгәр дә төп нәрсә сен бирмәсәләр без аның күчермәсен аларга мөмкин төпне аларга без сатып та аларга мөмкин әгәр дә алар сатып бирәбез диләр икән бүләк итеп тә бирергә мөмкин шуңа күрә бу безнең өчен бик мөһим шуңа күрә без хәзер менә Россиянең 38 регионына хатлар җибәрдек әле Россиянең бу шуларның 37-се безгә җавап бирде Воронеж шәһәрендә 1625 елда сугышлы татарлар заманында калган документлар ята икән әле бер галимнең дә кулы тимәгән Тобольскида Оренбургны әйткәндә юк Казахстанда, менә Кызыларда шәһәрендә бик күп документлар бар. Шуңа күрә менә безнең хәзер максат буларның бөтенсен җыеп, инде мин чит илдәге документлар әйтмим, Иран, Төркия, алар өстендә эшлибез. Безнең максат менә шушы документларны җыеп, барлап, аларны фәнни әйләнешкә кертеп, безнең шушы халыкка җиткерү һәм төгәл мәгълүматларга, төгәл документларга нигезләнгән татар халкы тарихын язу.
Минем мөрәҗәгать итәсем килә дир безнең милләттәшләргә, читтә яшәүче Татарстаннан без җәй көннәрен әйтеп үткән экспедиция ачабыз, археографик экспедиция, борынгы кул язмалар җыябыз, китаплар җыябыз. Менә шул экспедиция сезнең төбәккә килеп чыкса, бик зур үтенеч сезгә. Мөмкин кадәр ярдәм итәргә ул экспедиция эшләүче җегетләргә булган үзегездә саклана торган борынгы китапларны күрсәтергә аларга. Алар алып китмиләр аларны, сезнең теләгегез булмаса. Алар аларны карап, шул китапларны, бәлки фотога төшереп, күчермәсен ясап. Кайбер вакытта бездә менә шундый чираклар була инде, әбиләр җылап үтенәләр, сырыйлар, алып китегез, зинһар дип. Анда шырақлар да бар. Кайбер кешеләр бирмибез диләр. Без сынлы Коръәнне дә хафтиякны да тартып алмыйбыз, беркемнән дә билгеле. Безнең бит максат ирәнү. Шырмада ятканчы күз ашатып ул китапны, мәсәлән, минем өчен хәбүнгендә мөһим түгел, безнең китапханәгә генә килеп керсен дип. Ул килеп керсен дәүләт архивына, килеп керсен университет китапханәсенә. Ул сакланырга тиеш билгеле бер шартларда һәм ирәнелергә тиеш билгеле бер галимнәр тарафыннан. Шул ук чит илгә килгәндә безнең, мәсәлән, читтә яшәүчеләр менә шактый гына бит инде бай архивлар бар Япониядә. Киләчәге ничек була ул архивларның? Шул ук, мәсәлән, Япониядә Корбангалиевның архивы нинди хәлдә булачак? Шул ук безнең, мәсәлән, Америкадагы яшәгән милләттәшләребезнең архивлары байдыр. Алар ирәнеләме? Кем тарафыннан ирәнләнчәк икән алар? Аларның ничек булса копияларын бәлки аларга кирәктер. Чөнки көн үтә, яшырын батырын түгел, нихәтлек авыр булса да, безнең милләттәшләребез ул шул архивларны саклаган, аларны укый белгән кешеләр битендә улыгая. Аны беренче әйтеп булмый, вакытын туктатып булмый. Аларның балалары күп ширакта бәлки инде ханыклары татарча белмиләрдер дә, гарәп язуын да белмиләрдер. Алар аны сакларга да мөмкин, бәлки инде сакламаска да мөмкин. Чөнки анда ишракларлар менә үзебездә ишрый, шүплек савытларыннан күтәреп алып киләләр борынгы китапларны, кул язмаларны безгә. Шундый хәлләр. Минем менә шундый бер зур үтенечем бар безнең милләттәшләргә, зинһар битараф була күрмәгез. Әгәр дә сездә инде кул язма китапның, бигрәк тә кул язма китапның бер кыйпылчык бите булса да, аны саклап тырышыгыз безгә тапшырырга, Казанга җибәрергә, менәчектер юлларга, ул чакларга һәм иренергә тиеш. Ул бер генә бит әйбереп булса да, ул анда бик кызыклы безнең тарих өчен, безнең халык өчен бик кызыклы мәгълүмат булырга мөмкин.
Түгәрәк стел сөйләшүендә катнашкан Данил Ибраһимов һәм Айрат Заһидуллин әңгәмәгә менә шундый мәгънәле йомгак ясадылар. Әңгәмә шуның белән тәмам, аны Римзил Вәли алып барды.
Азатлык радиосу сөйлөй.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ.
Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе.
Шәһәдә ан Мухаммад ар-расул.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръән аятлары турында тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садик хәзерләде.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хәдистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Фуркан, ягъни айыручы сурасын тәкъдим итә башлыйбыз. 77 аяттан торган шушы сурәдә халыклар арасындагы хата бузык ишанулар белән хак дин ислам арасындагы айырмалыклар аңлатыла. Һәм ислам дине буенча нәрсәнең хата, нәрсәнең дөрес икәне бәян ителә. Бүгенге тапшыруыбызда сезгә шушы сураның 1-дән алып 6-чыга кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما
سيز قرآندагы فرقان يعني айыручы сүрәсенең беренчедән алып алтынчыга кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле топар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Үзенең колы Мөхәммәд галәйһиссәламга хак белән батыл арасын айыра торган Коръанны индерүче Аллаһы Тәгалә һәр нәрсәдән бөек. Алла Коръанны галәмләрдәге махлукларны Алла газабы белән куркытучы булсын өчен индерде. Аллаһы Тәгаләнең кешеләрне газап белән куркытуы, аларны хак юлга кертеп Дөньяда да, ахиретте дә бәхетле итүне күздә тота. Ул Алла җир вә күкләр мөлкенең хуҗасыдыр. Ул бала тотмады вә аның мөлкендә тиңдәше булмады. Ул һәр нәрсәне юктан бар кылды һәм һәр нәрсәне үлчәп, ризык вә әҗәл тәкъдир кылды. Мөшриктәр һич нәрсәне бар итәргә кеше җитмәгән Бәлки үзләре агач таштан юнып ясалган сынымларны, ягъни путларны илаһ тоттылар Алладан башка. Тагы ул сынымлар үзләренә файданы китерергә вә үзләреннән зарарны җибәрергә кадир булмаслар. Вә бер кешене үтерергә вә бер кешене тергезергә һәм кабердән бер кешене кубарырга кешеләре җитмәс. Агач һәм таштан үз куллары белән ясаган гаҗиз сынымларны, путларны үзләренә илаһ тотучы мөшрикләр шуны да уйлый алмыйлармы? Имансызлар шунысы җитмәгән кебек, эшбу Коръан һич нәрсә түгел, мәгәр аны Мөхәммәд үзе уйлап чыгарды. Аннары Алладан килде дип ялганлады һәм аңа башка кавем дә ярдәм итте дип әйттеләр. Тугрысы алар зулым белән вә хакка ышанмау белән килделәр. Мөхәммәд Алладан ингән китапны әүвәлге китап әһелләреннән алды диделәр. Монда мөшрикләрнең әүвәлге китап әһелләре дигәне христианнарны һәм яһүдләрне аңлата. Янәсе Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръанны шулардан алган имеш. Имансызлар тагы әйттеләр. Ул Коръан әүвәлге өмәтләрнең ялган сүзләредер. Мөхәммәд аны күчереп яздырды вә ул сүзләр Мөхәммәдгә иртәләр вә кичләрдә укыла диделәр. Әй Мөхәммәд, син аларга әйт. Ул Коръанны җирдәге вә күкләрдәге яшерен серләрне белүче Алла индерде вә ул Алла мөэминнәрне ярлыкаучы вә аларга рәхмәт итүче дип. Коръандагы Фуркан Ягъни айыручы сүрәсенең беренчедән алып алтынчыга кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сүрәнең калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Коръан аятлары турында тапшыру тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Садык әзерләде. Әле тыңлаучылар, Озатлык радиосының бүгінгі тапшыруы шуның белән тәмам. Алдағы атнада да Озатлык радиосы белән бергә булыгыз. Без сезне соңгы хәбәрләр, халыкара вакыйгалар, татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштырып барабыз.